Sýja hundru nýttju tjúi. Og fiska eling. Fiska eling almennt parstafella som upprunalega var atla að kynböta fiskaslöginu som við eli fyrir. Vi einar löyfiskastö í skopun og einar tryggtarstö í heste hefur fiska eling leti fyrirski elvinni allt rogn hún haft hörfu. Sætnu árni hefur rogn tó eisni verið innflutt. Aftur að kynbóta arbeinun anna virksemi som grænsking og röndarvirksemi vaksi múnandi sætni árni. A sjódeblunum í Nesvík við rönt að ela onnu fiskaslu en þann vanlig elefiskin som hér til hefur verið súil og lax. Það eru særlega tvei fiskaslu som hafa haft áhuga. Þeir eru kalvi og tosk. Það eru misjamt hvordan nekv kemur undan á hverjun ári og ongar röntur eru gjördar að ela kalva á handelslíðin grundalegi nú við skrifa 2008. Fyrstu röntunar að strúka tosk og að ela smolt voru gjördar við tosti af Føroyabank. Þær röndunar voru gjördar til að sleppa smoltnum út aftur af Føroyabank. Toska eling hefur vundið negg og pasi í grannalóndun okkur, og nú við að koma í gongt. Á fiska eling verið toska englinn aldur og svo hann verið englinn letin tveimum félum som ela tosti. Mynd ofasta svo í 122, eli kalv. Mynd nýjasta svo í 122 er alle toskur.